І дивно, яку волю і повноту життя принесло це почуття ненависті до нього і повного усвідомлення своєї ненависті. Тепер, коли я ненавиджу його, мені вже не треба далі жити з ним. Така думка промайнула в її голові. На Рівному лісник міг штовхати крісло сам. Щоб показати своє цілковите самовладання, Кліфорд завів з нею пусту розмову про тітку Єву, яка перебувала в Дієпі, про сера Малькольма, котрий питав у листі, чи Конні поїде з ним до Венеції, його маленьким авто чи поїздом з Хільдою. «Мені краще їхати поїздом», – сказала Конні. «Я не люблю довгі автомобільні переїзди, особливо коли пилюка. Та побачу, що думає Хільда. Вона захоче їхати власною машиною і взяти тебе з собою», – сказав він. «Ймовірно, тут мушу допомогти. Ти навіть не уявляєш, яке важке це крісло». Вона обігнула крісло і пішла пліч-опліч із лісником, штовхаючи крісло нагору рожевою стежкою. Їй було байдуже, що хтось міг побачити. «Чому б мені не почекати і не закликати Філда? Ця робота якраз йому під силу», – сказав Кліфорд. «Уже так близько», – відмовила вона, засапавшись. Однак обоє, і вона, і Мелорс, дійшовши нагору, витерли під з обличчя. Дивно, але спільна робота зблизила їх значно більше, ніж усе, що було раніше. «Дуже вам вдячний, Мелорзе», – сказав Кліфорд коло дверей будинку. «Треба поставити інший мотор, та й усе. Чи не зайшли б ви до кухні пообідати? Здається, вже час. Дякую, сер Кліфорд. Сьогодні я йду до матері на обід, неділя. Як вам завгодно». Мелорз рвучко надягнув плащ, глянув на Конні, віддав честь і пішов. Конні розлючено піднялась нагору. Зеленчем вона не могла втриматись. «Кліфорде, чому ти такий гидко неделікатний?» – сказала вона йому. «До кого? До лісника. Якщо це, по-твоєму, називається правлячими класами, то мені жаль тебе. Чому? Чоловік хворів і ще не видужав. Даю слово, якби я належала до службових класів, ти б у мене почекав на цю службу, ти б у мене посвистів». «Цілком вірю. Якби він сидів у кріслі із паралізованими ногами і поводився так, як ти, що б ти зробив для нього? Любо моя євангелістко, твої змішування людей і особистостей свідчить про поганий смак, а твоє бридке, стерильне бажання загального співчуття свідчить про найгірший смак, який тільки можна уявити. Честь зобов'язує. Ти і твій правлячий клас. І до чого ж воно мене має зобов'язувати? Мати купу необов'язкових почуттів до наглядача за моєю дочиною? Відмовляюсь. Залишаю все це для моєї євангелістки. Так, наче він не така ж сама людина, як ти, чесне слово. І на додачу, наглядач за моєю дочиною, і я плачу йому 2 фунти на тиждень, даю йому житло. Платиш йому? За що, на твою думку, ти платиш йому своїми 2 фунтами на тиждень і житлом? За його службу? Ба! Я б тобі порадила залишити собі свої 2 фунти на тиждень разом з будинком. Ймовірно, він би не відмовився від цього. Та не може собі дозволити таку розкіш. Ти, керівництво, сказала вона. Не тішся, ти не керуєш. У тебе просто грошей більше, ніж тобі належиться. І ти примушуєш людей працювати на себе за 2 фунти у тиждень? Чи загрожуєш їм голодом? Керуєш. Що ти маєш із цього керівництва? Ти ж безсилий. Тільки лякаєш своїми грішми, наче якийсь єврей чи шибер. О, ви розмовляєте дуже вишуканою мовою, леді Чаттерлей. Запевняю тебе, ти так само був дуже вишуканий там, у лісі. Мені стало зовсім соромно за тебе. Так, мій батько в 10 разів людяніший за тебе, джентльмена. Він простягнув руку і дзвінком викликав місіс Болтон. Однак пожовк від люті. Вона пішла нагору до своєї кімнати, приговорюючи до себе: і такий купує людей. Ну, мене він не купить, тому нічого залишатися з ним. Не джентльмен, а тухла риба з його целулоїдною душею. І яке ошуканство. Усі ці їхні манери і ця глузлива задума і вишуканість. У них стільки ж почуттів, скільки у целулоїдної ляльки –